Laudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui, kalba Vatikano radijas. Popiežiaus audiencija katalikų jaunimo grupė iš pietų Italijos. Komunistų nužudytas ukrainietis kunigas pripažintas kankiniu. Romoje minėta mergelės Marijos didžiosios bazilikos dedikavimo šventė. Ukrainos graikų apeigų katalikų vadovo žinia ketvirtadienį 162-ąją karo dieną. Penktadienį rugpjūčio 5 dieną popiežius Pranciškus privačioje audiencijoje priėmė Volokolamsko metropolitą Antonijų, Maskvos patriarchato išorinių ryšių departamento vadovą.
Popiežius Pranciškus penktadienį rugpjūčio 5 dieną audiencijoje priėmė italų jaunimą dalyvaujantį vasaros stovykloje Alfa. Kelis šimtus jaunuolių lydėjo jų vyskupas, keli kunigai ir pietinės Italijos Molizės regiono miestelio Makija Dizernija, kuriame vyksta stovykla meras. Popiežius padėkojo jaunimui už jo aplankymą, palinkėjo smagiai leisti laiką stovykloje ir paragino visuomet būti Jėzaus draugais. Ne tik priimti Jėzų kaip savo didįjį draugą, lydinti gyvenimo kelionėje, bet leisti gyvajam Jėzui tapti jų gyvenimu. Popiežius patikino jaunimą, kad nors jie gimė ir gyvena sekularizuotame pasaulyje, kuriame kultūra labiau įtakojama pasaulio tikrovės nei sakralumo matmens, tačiau žmogaus širdis visuomet trokšta kažko didingesnio, begalinio. Todėl iškyla tokie klausimai, iš kur ateinu, kas yra visko pradžia, kokia mano gyvenimo prasmė, arba kiti klausimai, kodėl tiek daug kančios pasaulyje, kodėl maži vaikai ir nekalti žmonės turi kentėti. Pasak popiežiaus, Dievas mėgsta klausimus ir tam tikra prasme klausimus labiau už atsakymus. Nes atsakymai yra uždari, o klausimai atviri. Žmogus, kuris tenkinasi tik atsakymais, yra linkęs užsidaryti. O žmogus, kuris gyvena klausimais, yra pratęs visą laiką atverti, samprotavo Pranciškus. Priminęs Jėzaus klausimą, ko ieškote, popiežius sakė, mes ieškome gyvenimo pilnatvės, džiaugsmo ir prasmės. O gyvenimo išsipildymas turi vardą – Jėzus Kristus. Jis yra gyvasis, jis mūsų viltis. Visa, ką paliečia, tampa jauna, nauja, pilna gyvybės. Jis yra gyvasis ir trokšta, kad jūs būtumėte gyvi. Jis yra čia su jumis ir jūsų niekada neapleidžia. Kad ir kaip toli nukeliautumėte, prisikėlęs Jėzus yra kartu. Jis pašaukė ir laukė, kad sugrįžtume pas jį ir pradėtume vėl iš naujo. Kai pajusite, kad jūs sendina liudesys, apmaudas, baimė, abejonės ar nesėkmės, jis visuomet bus šalia, kad sugražintų jums jėgas ir viltį. Pasakė Pranciškus, primindamas tai, kad 2019 metais parašė jaunimui po sinodo apie jaunimą ir tikėjimą. Popiežius Pranciškus sakė, kad taip atsitiko Jėzaus pašauktiems jaunuoliams, kurie tapo jo apaštalai ir mokiniai, ir kad tą patį patyrė jis pats, būdamas 17 metų, kai išgirdo Jėzaus kvietimą. Taip yra ir kiekvienam iš jūsų, internetinio amžiaus vaikams. Jėzus visada išlieka pradžia ir pabaiga. Alfa ir Omega, tęsė Pranciškus. Alfos vardas, panašiai kaip išgarsėjęs evangelizavimo kursas, yra kitas žodis reiškiantis gimimą, naują pradžią, naujo gyvenimo aušrą. Kristus yra Alfa, pradžia. Bet jis taip pat yra Omega, pabaiga. Pabaiga ir išsipildymas. Vienybėje su Kristumi, kiekvienas iš mūsų kaip mikrokosmosas, galime išsigelbėti iš mirties ir negatyvumo bedugnės ir patekti į teigiamą gyvojo Dievo gyvenimo ir meilės trauką. Popiežius sakė, kad vienybėje su Jėzumi kiekvienas tampa sėkla, kuriai lemta išdygti, aukti, žydėti ir duoti vaisių. Tačiau reikia sekti paskui Jėzų. O tai reiškia pasakyti ne savanaudiškumui, ne egocentriškumui, norui atrodyti kitokiais nei esame, sakyti ne kiekvienam užsidarymui, o tai reiškia būti savimi, nepasipūtusiais, nenusiminusiais, bet matyti save tokius, kokie esame. Tai yra tikrasis nuolankumas. O susidūrus su blogiu, kuris yra mumyse ir aplink mus, nebėgti, nevengti tikrovės, neužsidaryti savyje, bet kiekvienam prisijimti savo atsakomybės dalį, Jėzaus žodžiai savo kryžių, ir nešti jį su meile ir džiaugsmu. Ne vieni, nes tai neįmanoma, bet visada su Jėzumi, jam vadovaujant, o mums einant paskui. Tai suteikia tikrąją ramybę ir saugumą. Tęsė Pranciškus, paminėdamas jaunimo globėjo palaimintojo Karolio Akutiso pavyzdį. Karolio gyvenimas buvo labai trumpas, bet jis be galo mylėjo Jėzų ir Eucharistiją, kurią pavadino greitkeliu į dangų. Gyvenimas jam buvo tarsi lenktynės į dangų. Jis pradėjo šias lenktynės pirmosios komunijos dieną, kai susitiko su Jėzumi jo kūno ir kraujo slėpinyje. Nes Jėzus nėra idėja ar moralinis įsakymas. Jėzus yra asmuo, draugas, palydintis kelionėje.
Che Gesù diventi il vostro grande amico, il vostro compagno di strada. Che Gesù vivo diventi la vostra vita.
Linkiu ir meldžiuosi, kad Jėzus taptų jūsų didžioji draugu, lydinčiu gyvenimo kelionėje. Tegul gyvasis Jėzus tampa jūsų gyvenimu. Palinkėjo popiežius Pranciškus.
Rugpjūčio 5 dieną Katalikų bažnyčios liturginis kalendorius minėjo Romos švenčiausiosios mergelės Marijos didžiosios bazilikos dedikavimo metines. Ši, viena iš keturių vadinamųjų popiežiškųjų Romos bazilikų, yra pirmoji bažnyčia pasaulyje dedikuota Dievo motinai Marijai. Kaip kasmet, bazilikos dedikavimo šventė buvo pradėta pasirengimo tridieniu, kurį užbaigė ketvirtadienio vakarą surengtas bazilikos choro koncertas. Pačios iškilmės dieną, penktadienį, pagrindines mišes aukojo bazilikos arkikunigas kardinolas Stanislavas Rilko. Homilijoje kardinolas priminė bazilikos istoriją. Kaip teigia tradicija, pati Dievo motina paprašė pastatyti šią baziliką. Ketvirtojo amžiaus viduryje ji pasirodė vienam Romos patricijui ir jo žmonai, bei tuometiniam popiežiui Liberijui. Pati Dievo motina nurodė ir tikslią bazilikos pastatymo vietą – Romos Eskvilino kalvą. Per pačius vasaros karščius, rugpjūčio 5 dieną, šią kalvą padengė sniegas. Dėl šios legendos šventovė taip pat vadinama snieginės Dievo motinos bazilikos vardu, o jos dedikavimo šventė minima rugpjūčio 5-ąją. Kardinolas homilijoje paaiškino, kad iš tiesų Dievo motinai dedikuota bazilika šioje vietoje iškilo 80-mečiais vėliau, 5-ajame amžiuje. Ją pastatydino popiežius Sikstas III po to, kai Efeze 431 metais vykęs bažnyčios susirinkimas iškilmingai paskelbė mergelės Marijos dieviškosios motinystės dogmą. Jau 15 amžių šioje nuostabioje šventovėje skamba Elzbietos pasveikinimas, kurį girdime Evangelijoje. Tu labiausiai palaiminta iš visų moterų ir palaimintas tavo įščių vaisius. Tarp šios šventovės sienų ypatinga prasme įgauna ir Magnificat giesmės žodžiai. Nuo dabar palaiminta mane vadins visos kartos. Čia slypi giliausias šios senovinės Marijos bazilikos slėpinys, sakė kardinolas. Čia Kristus ir šiandien patiki savo motiną kiekvienam iš mūsų, ir mes, kaip apaštalas Jonas, esame kviečiami priimti Mariją į savo namus, padaryti ją savo gyvenimo dalimi, kad ji dalyvautų mūsų džiaugsmuose ir problemuose, iššūkiuose, su kuriais susidurėme kiekvieną dieną, kalbėjo mišių homilijoje kardinolas Stanislovas Rilko. Romos didžioji švenčiausiosios mergelės Marijos bazilika garsėja joje saugoma senaja Dievo motinos Salius Populi Romani ikona. Šią ikoną labai brangina popiežius Pranciškus. Jis atvyko melstis prie jos rytojaus dieną po išrinkimo. Prie jos jis meldžiasi prieš kiekvieną savo apaštališkąją kelionę ir po kiekvienos kelionės. Šios bazilikos administracijos reikalus šiuo metu tvarko prieš keletą mėnesių popiežiaus paskirtas nepaprastasis komisaras, lietuvis kunigas Rolandas Makrickas.
Jūs klausotės Vatikano radijo tęsinę programą.
Petras Paulius Orosas, Mukačevo eparchijos rytų apeigų katalikų dvasininkas, bus paskelbtas palaimintuoju. Penktadienį, rugpjūčio 5 dieną, popiežius Pranciškus nurodė šventųjų skelbimo dikasterijos prefektui paskelbti atitinkamą dekretą dėl kunigo Oroso kankinystės. Petras Paulius Orosas buvo ukrainiečių kilmės. 1917 metais gimė Austrų-Vengrų imperijos vietovėje Byry, dabartinėje Vengrijoje. Sekdamas savo tėvo, katalikų kunigo gyvenimo keliu, tapo dvasininku. 1942 metais įšventintas kunigu. Kunigas Petras Paulius, kaip ir visų rytų apeigų katalikų ir kitų Užkarpatės gyventojų tragedija, prasidėjo Raudonajai armijai okupavus regioną ir prijungus jas prie Sovietų Sąjungos. 1948 metais kunigas buvo verčiamas išsižadėti katalikų tikėjimo ir pereiti į Rusijos ortodoksų bažnyčią, bet nepasidavė spaudimui. 1949 metais sovietinė valdžia panaikino Ukrainos graikų apeigų katalikų bažnyčią. Prasidėjo atviri graikų apeigų katalikų persikiojimai. Vienintelė įmanoma sielovada buvo slapta, pogrindinė. 1953 metais išleistas įsakymas suimti NKVD sekamą pogrindžio bažnyčioje tarnavusi kunigą Petrą Paulių Orosą. Tų metų rugpjūčio 28 dieną Silcės geležinkelio stotyje kunigas buvo milicininko sulaikytas ir nušautas. Jo nužudimas iš karto buvo laikomas kankinyste, o atminimas iki mūsų laikų neišblėso tikinčiųjų širdyse. Sakoma, šventųjų skelbimo dikasterijos dekrete dėl ukrainiečio kunigo Petro Pauliaus Oroso pripažinimo kankiniu. Ta patį penktadienį kardinolas Marcello Semeraro dikasterijos prefektas paskelbė dar kitus 5 dekretus dėl 4 kunigų iš Kolumbijos, Ispanijos, Italijos ir Brazilijos ir uršulietės vienuolės iš Indijos herojiškų dorybių.
Kodėl priešas neinvestuoja į savo žmonių gerovę? Kodėl žlugdo savo visuomenės gyvenimą ir sėja mirti mūsų šalyje? Klausė Ukrainos graikų apeigų katalikų bažnyčios didysis arkivyskupas Sviatoslavas Ševčukas ketvirtadienį rugpjūčio 4 dieną, 162 karo dieną, paskelbtoje žinioje.
Lišę za один день Rusija vypustila po Ukrainį 8 крилатих ракет на загальну суму 100 мільйонів доларів.
Per vieną dieną Rusija į Ukrainą paleido 8 sparnuotasias raketas, kurių bendra vertė siekia 100 milijonų dolerių. Kiek daug pinigų agresorius investuoja į naikinimą, niokojimą ir mirtį. Jie vagia ateitį ir iš savo žmonių. Vietoj ugdė savo žmonių patriotizmą ir investavę lėšas į pačių Rusijos piliečių gerovę, jie žlugdo savo visuomenę ir greuna Ukrainą.
Okupant investuoja į smertį, ale Ukraina boreca i vmiraje za žitia.
Okupantas investuoja į mirtį, tačiau Ukraina kovoja ir miršta už gyvenimą, sakė arkivyskupas ir toliau savo žinioje kreipėsi į gynėjus.
Сьогодні я би хотів особливо звернутися до наших воїнів, до синів і дочок українського народу.
Šiandien norėčiau ypatingai kreiptis į mūsų karius. Ukrainos sūnus ir dukteris, kurie su ginklu rankoje yra priversti atremti nesiliaujančius neteisingo agresoriaus ir okupanto išpolius. Noriu pasakyti jums, brangus teritorinės apsaugos tarnybos kariai, savanoriai, kovotojai, didžiuojamės jumis ir meldžiamės už jūs. Savo kasdienės vaizdo žinios katechezėje arkivyskupas toliau kalbėjo apie maldą su šventuoju raštu – lekcijo divina. Pastarosiomis dienomis buvo kalbama apie du pirmus tokios maldos etapus – teksto pasirinkimą ir patį skaitimą. Ketvirtadienio žinioje arkivyskupas kalbėjo apie trečią žingsnį – vadinamą klausimų – meditaciją. Ką Dievas nori mums pasakyti per Dievo žodį, kurį skaitau? Pasak arkivyskupo, kad apmastydami šventąjį raštą nepakliūtume į įvairius pavojus, labai svarbu dalytis su bendruomene tuo, ką išgirdome. Visada reikia atsiminti, kad tai, ką žmogus asmeniškai išgirsta iš viešpaties, yra svarbu ne tik jam vienam, bet ir bendruomeniai, bažnyčiai, kuriai visi priklausome. Savo kasdienę žinę arkivyskupas užbaigė maldą.
Dai Ukrainiai į svytuvį tvi, spravedlyviai, Božiai mer.
Dieve, suteik Ukrainai ir visam pasauliui savo teisingą taiką. Rugsėjo 14-15 dienomis Kazachstano sostinėje Nur-Sultane vyksiančiame 7-ame pasaulinių ir tradicinių religijų vadovų kongrese dalyvaus beveik 100 delegacijų iš 60 šalių. Be popiežiaus Pranciškaus susitikime turėtų dalyvauti Maskvos patriarchas Kirilas, Jeruzalės patriarchas Teofilius III, Kairo al-Azharo didysis imamas Ahmedas al-Tayebas. Kongreso dalyviai atstovaus islamui, krikščionybei, judaizmui, šintoizmui, budizmui, zoroastrizmui, induizmui ir kitoms religijoms. Į kongresą atvyks ne tik dvasininkai, bet ir kiti su religijomis susiję žinomi asmenys. Kongreso dienomis Nur-Sultane vyks keletas su juo susijusių renginių. Paroda apie religijos istoriją Kazachstane, fotografijų paroda apie ankstesnius kongresus, paroda apie islamą, krikščionybę, judaizmą ir budizmą. Kazachstane vykstančius pasaulinių ir tradicinių religijų vadovų kongresus organizuoja valstybinė institucija, kuri vadinasi Dialogo plėtros centras. Pagrindinė šios institucijos paskirtis – stebėti religinę situaciją Kazachstane, rengti ataskaitas religiniais klausimais, taip pat rūpintis religinės radikalizacijos prevencija. Dialogo plėtros centras palaiko pastovius ryšius su šiuo metu Kazachstane gyvenančiomis daugiau nei 100 etninių grupių, išpažįstančių 18 šalyje oficialiai registruotų religijų. Kalba Vatikano radijas. Laida lietuvių kalba baigėme. Garbė Jėzui Kristui, laudetur Jėzus Kristus.